post fi cinta shat esta mamur quasi at il grada tiklet bil melhu bizmin min yafkem habdet ishem shfod al bibi.
This is quite a tip. 15 minutes of Malta's most loved books brought to you in our special podcast by the National Book Council of Malta. This book, Il Linja l-Ħadra by Clara Zoppardi, is read by Sharon Bedzina.
Darba waħda mara li kull nhar ta' ġimgħa u s-sibt filgħaxija kienet toqgħod wara l-antiporta siegħa twal tistenna r-raġel tagħha u tiekol il-jelly babies. Kienet ħalli għall-aħħar il-ħomor għax dawk kienu l-iktar li joġbuha għax kellhom toma ta' frawli li skont hi kien ħami wisq u kien iweġġiela l-istonku u għalhekk ma kinitx tieklu. Marlene tiegħu tara lil Twani ħoksa qajħu jirrabja u lil Martu Lili titbissem fil-waqt li taħbi l-botta l-essenza tal-frawli li minnu tkun tefed żewġ qattrit mal-kejk biex iġġiel lil Twani li huwa allerġiku għall-frawli iħokk sabiex tbattilu tal-ġlieda tal-ġurnata ta' qabel. Marlene tiegħu tara lil Julian ta' 6 snin jisraq ċikkulata wara oħra mill-kexxun ta' taħt is-sink li mhux suppost jiftaħ u lil nantu Janey li minn għaliha jkun qed jagħmel il-homework tajjat ma' nannu Johnny għax diabetiku u mhux suppost jiekol ħelu. Marlene tiegħu tara lil Lorraine tirrabja meta ma ssibx toilet paper imdendeħ dejn it-toilet u bħaċċuċ ikollha tqum bil-mod u timxi bħall-pingwini għar-rol ieħor li jkun fil-kaxxa ta' fuq is-sink faċċata tat-toilet. Ma tkunx tista' tinqala minn wara l-portira. Għall-ħabta ta' 3:30 hekk kif tiġi mill-iskola, Marlene titla' fuq fil-kamra l-kbira tal-pranzu u tintefa' wara l-portira rqiqa l-bajda, bil-qiegħda fuq il-pultruna l-kbira l-kannella. Bida l-leminija fuq lit il-leminija tal-pultruna u bida x-xellugija fuq lit il-xellugija tal-pultruna. Par reġina. Minn dubnew il-blokka tal-flats pal-kaxxa tas-sufarini minn dawk il-kbar iżatt faċċata tagħha, saret tieħu gost iktar fuq il-pultruna wara l-portira rqiqa l-bajda. Għax f'din il-kaxxa kbira hemm iktar minn 15 il-suffarina u l-għena tagħha hi li tagħtihom in-nar waħda waħda b'għajnejha hi u sserraħ dara mal-pultruna. Wara l-iskola madu jkollha bdiet tagħmel xejn iktar, ħlief għal xi kikrati u xi minn daqqiet iċ-ċempel li xi ħabiba antika. U hekk saret taf lil Teresa. Teresa kienet ilha toqgħod faċċata tagħha minn ħafna qabel ma nbniet il-blokka tal-flats li kienet miss eżatt mad-dar tagħha. Minkejja li kienet ilha toqgħod hemm, Marlene qatt mar nexxiela ssir tafha sewwa. Kellha tifel li semmietu Clinton u żewġa kien jismu Paolo. Clinton kellu xi tip ta' diżabilità li ma kienx taf eżattament x'kienet għax Teresa ipprova dejjem taħbiha u Clinton ma kienx jaħdem. Paolo kien skrivan mal-gvern. Mil-bqija ma kienet taf xejn iktar. Meta ddeċidiet li tintefa bil-qiegħda fuq il-pultruna l-kbira, bdiet issir ta' biċċiet minn Teresa. Per eżempju, saret taf li Teresa ma ssuqx għax Paolo qatt ma rieda titgħallem is-suq. Teresa tbagħati mill-emikranja qawwija u qisu darba f'ġimgħa jagħtiha attakki kraħ. Teresa ssostni li Clinton mhux tajjeb għaż-żwieġ. Teresa taħseb għaliha u għal Clinton ukoll. Wara li kellha lil Clinton, Teresa kellha tneħħi l-utru. Teresa tiekol il-ħobs tal-Malti bil-butiru bil-bovri l-kull filgħodu hi tistenna lil Paolo jqumu jlesti biex imur għax-xogħol. Teresa tiekol il-jelly babies hi tistenna wara l-antiporta lil Paolo tagħha dieħel fil-ħinijiet ta' bil-lejl. Marlene tiegħu gost tara lil Tanja dieħla għan Jason is-sibt tard bil-lejl u lil Silvia dieħla l-ħadd tard filgħaxija. Tiegħu gost l-iktar meta Jason ikun imlaħlaħ u jinsa l-portiera tat-tieqa tal-kamra tas-sodda kemm miftuħa. Marlene taqbad il-handbag biex toħroġ il-ġimgħa filgħaxija biss. Toħroġ biss biex tmur għand Elvira. Qabel tidħol għand Elvira tagħmel xi sija tistenna f'garaġġ mimni duħħan ta' niesi pejpu sigaretti jintnu daqs ir-rieħa li toħroġ minn ħalqa filgħodu meta l-lejl ta' qabel ma tkunx ħaslet snina. Kull min ikun qed jistenna ikollu kikraġġ kejkna bajda tal-kafè wiċċa l-isfel fuq plattina bajda wkoll. Marlene mhux soltu tixrob il-kafè, imma għand Elvira tixorbu kollu f'salt. Imbagħad iddawwar il-kikra rasa l-isfel u tistenna. Kif tidħol fil-kamra żgħira bis-saqa f'baxx, Elvira ddawwar il-kikra u taqrala l-futur mis-sinjali li ħalli warajh il-kafè kważi maqut iċarċar bil-paċenzja kollha max-xifer tal-kikra l-isfel. Elvira tajdilla li qatt jiġi żmien sabiħ. Elvira tajdilla li qettara tkellem li xi ħadd importanti. Imbagħad tistaqsija trid tkun taf kollox u jgħid wieġeb iva. Għalhekk minn fuq il-mejda kwadra miksija bid-drabb aħmar taqbad il-mazz qadim tal-karti, iġġiela taqassamhom darbtejn u tifrex tlieta. Karta minnhom toħroġ dejjem il-mazz. It-torri mill-qut minn sajjetta. U dak l-istess torri fakkara f'dik id-darba li rat li Xandru fit-tebut qabel il-funeral. Kienet ġurnata xitwija u r-rat kien tarrax lis-sema u sajjetti kienu girfu sħab gris fil-waqt li mill-knisja kien jinstema tkarwit tar-rosarju u kulħadd kien jistenna l-Xandru dieħel fuq l-idejn. Elvira tgħidilha li qed tara tmixja ħaġa b'idejha imma ma tafxiex. Elvira tgħidilha li qatt ma se tajkollha tfal. Elvira tgħidilha li qed tara tħares lejn xi ħadd b'attenzjoni kbira. U kif Marlin tkun semet biżejjed u tkun hemmnet kważi kollox, titlaq. Tħossha tajba wara li toħroġ mingħand Elvira, l-istess bħal meta kienet tħossha tajba wara l-qudiesa ta' nhar ta' sibt. Kull kemma li tgħidilha tgerrimha somma pakkett gallettini filwaqt li tkun qed tistrih fuq il-pultruna l-kbira wara l-portiera l-bajda, qishom mitlita u nofs ta' wara nofsinhar sax is-sieta filgħodu. Fi żmienha kienet il-President taċ-ċirkolu tax-xebbiet fi ħdan l-Azzjoni Kattolika fir-raħal tagħha. Kien żmien meta kien ikollha ħafna iktar impenji, biss kien ikollha laqgħat ta' kull ġimgħat max-xebbiet u laqgħat ta' dottrina ma' tfal aspiranti. U xi minn daqiet kienet iltaqa' ma' Xandru, il-President taċ-ċirkolu tal-Ġuventù fl-istess raħal tagħha. Kienet tistenna bil-ħerqa l-qudiesa tas-sitt filgħaxija biex titlob u biex tara Xandru. Issa tieħu gost poġġi fuq il-pultruna l-kbira b'jiktib magħluq f'ħoġora bir-raġġu kejken ħdejha mixaw fuq il-Classic FM. Tot kemm nies mill-blokka tal-flats il-ġdida jmorru għall-qudiss u kemm le. Tiftakar f'meta ħallit iċ-ċirkolu tax-xebbiet biex laħqet waħda mid-diriġenti ċentrali fil-laqgħa ta' kull 15 l-Istitut Kattoliku u f'Xandru li bħala kien ħalla l-ferra tal-irġiel u laħaq President Ġenerali. Dak iż-żmien kull filgħaxija qabel ma torqod kien qed tajt ir-rosarju. Imbagħad ittieħu ħafna pinnoli u issa l-ixkafef li hemm fil-kamra tal-banju fuq is-sink imżejna bi flix kenżar kull kulur. Kull darba li ma tkunx ċerta minn xi ħaġa, toħroġ il-pendlu tal-kristall li għandha fil-borża tal-bellus li żomm dejjem fil-but tal-lemin tad-dublett biex tara se jgħidilha. U jħoss is-sħana li toħroġ minn ġisimha u jirrispondi kif suppost. Tiftaħ ida x-xellugija, taqbad il-pendlu tal-kristall bida l-leminija mill-katina tal-fidda li għandhom qabbad miegħu. Iżommhom dendel fuq il-pala tida x-xellugija sakemm tara ħidur bħal l-arloġġ jew kontra l-arloġġ. Bħalissa bil-lejl, il-pendlu jibda jdur bħal l-arloġġ. Jiena Marlin Vella, il-pendlu jibda jdur bħal l-arloġġ. Jiena għandi 20 sena, il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Jiena għandi 70 sena, il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Palissa hemm xi ħadd iħobni, il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Dawn il-pinnoli s-sofor għandi naħodhom il-lejla, il-pendlu jdur bħal l-arloġġ. Din il-pinnola l-ħadra għandi naħodha wkoll, il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Marlin tiftakar dakinhar li Teresa bdiet dieħla minn kamra l-oħra qisha xi ruħ fil-miżbla taċ-ċimiterju tal-Addolorata li qatt ma sabet mistrieħ. Tiftakar li l-Clinton mitluq mal-art fir-rokna tas-salott bħal xema mitluqa fuq qabar li m'għadu jżuru ħadd. Paolo ma kienx hemm. Fil-fatt Paolo kien ilu ma jidher. Kienet semmet li kien ma jiflaħ sewwa. Madankollu tabib qatt ma kienet ratu dieħel id-dar ta' Teresa u seta' jagħti il-każ li kien qiegħed l-isptar u taħseb li ġieli kienet rat lil Teresa ħirġa l-ħabta tal-erba bi Clinton warajha. Clinton dejjem warajha, ma jħares qatt il fuq u wiċċu dejjem lejn l-art. Ma kienet tmur imkien mingħajru. Marlin tiftakar ukoll il-ġimgħa ta' wara. Id-duħan tat-taksi jitħallat maħsibijiet ta' Teresa u jifga. Il-bagalji l-kbar tas-safar jintrassu ma' xulxin fil-but ta' wara. U lil Teresa u lil Clinton lebsin l-iswed bil-vistu mrassas fuq is-sit. Malli rathom deħlin ġo taksi lebsin l-iswed il-bagalji l-kbar fil-but, Marlin xej ritilha minn wara l-portiera imma Teresa ma ratix. Meta ġew lura wara ġimgħa lebsin l-iswed bil-bagalji kbar u basktiet kbar tal-plastik mimlija souvenirs u tat-taksi waqafhom quddiem il-bieb għall-ħabta ta' 11 nofs ta' bil-lejl, Marlin xej ritilha wkoll imma Teresa ma ratix u dritta l ġewwa bi ħsibijiet is-sabtu ma wiċċa hekk kif fettet il-bieb ta' barra. Tiskanta kemm issir taf xorti minn wara l-portiera. Pereżempju, Marlin sar ittaf li Teresa kienet tmur l-qudiesa tas-sitta ta' filgħaxija kuljum bi Clinton magħha. Ir-raġel tagħha kien joħroġ kmini u ma jiġix qabel is-seba' ta' filgħaxija, u meta jkun hemm hu, id-dar tkun fid-dlam. Kull nar ta' ġimgħa u kull nar ta' sitt filgħaxija kien joħroġ dejjem waħdu u Teresa kienet tixa l-kmamar tad-dar kollha. It-television kienet tagħmlu fulon u Clinton kien ġieli joqgħod ikanta u Teresa ċċabċab u kif jgħu jorqdu u Paolo kien ikun għadu ma ġiex. Imbagħad kienet torqod Marlene ukoll u Paolo xejn. Meta darba ma raqdiex u insertatu dieħel, rat ħares lejha minn wara l-portiera u wirat lil-għajnejh żvultati. Dik id-darba li Marlene rat lil Xandru fit-tebut qabel il-funeral kienet rat f'għajnejh ċertu vojt li qabel qatt ma kienet rat. Xtaqgħet tgħidu ħafna affarijiet kieku u forsi anki hu xtaq jgħidilha ħafna affarijiet, imma minn flok il-vojt f'għajnejha imtela bil-vojt għajnejh u l-ebda kelma ma tlisnet. Ftakret f'meta darba wara l-Assembleja Ġenerali ridet tgħidu li tħobbu u forsi anki hu rid jgħidilha li jħobba. Imma ħalqhom flok iċċappas bil-bows, iċċappas bil-vojt u l-bows spiċċa jċappas is-santi minn flok. Kull darba li ma tkunx ċerta fuq xi ħaġa, Marlene tmur ġib il-ktieb tal-I Ching. Tistaqsih mistoqsija u tiftaħ il-ktieb fejn jiġi biex tara xi tweġiba mlesta għalija. L-I Ching ma jiżbalja qatt. Dakinhar xejn ma kien flordni li suppost ikun. Clinton frokna mal-art flok fuq is-sufan, Teresa dieħla u ħierġa minn kamra l-oħra flok bil-qiegħda fuq siġġu. Marlene qabdet il-ktieb, staqsietu kellix tmur tkellem lil Teresa jew le, għalqet għajnejha, fetħet l-I Ching u qalha: Is-sħuħija tal-mara tibqa'. Is-sisin tal-familja huma l-laqda bejn ir-raġel u l-mara. Dak li jsom il-familja maquda huma s-setqa u s-sħuħija tal-mara. Il-post tagħha huwa ġewwa, fil-waqt li dak tar-raġel huwa l-barra. Hija l-liġi tan-natura li r-raġel u mara miż-żewġa jiksbu l-post propju tagħhom fil-familja. Fiħdan il-familja hemm bżonn is-seta, din tintwera mill-ġenituri. Jekk il-missier huwa l-missier u l-iben huwa l-iben, jekk l-iben il-kbir huwa menni bil-qagħda tiegħu u ż-żgħar menni b'dik tiegħu, jekk il-missier huwa missier tas-sew u l-om hom tas-sew, mela l-familja tkun f'surità. Meta l-familja jkollha din is-sura, kull relazzjoni soċjali oħra tal-umanità tkun kif suppost. Qamet minn fuq il-pultruna u marret ħabtilha. Teres, iftaħ li. Min hemm? Marlene jiena, Marlene ta' faċċata. Aw, Marlene hi. Ġralek xi ħaġa? Kont qiegħda narak minn wara l-portier u qed żgur ġrala xi ħaġa dik. Ġejja Marlene ruħi. Ja aw Paolo, x'għamillek issa? Xi oħra minn tiegħu? Le, le, darba le, mela xiex. Insomma, nista' nodda bħall-oħra jien. Qasmej qed mhux se jħallini fil-paċi dak. Iva Teres, se tgħidli x'ġara? Għax miskin, anke Clinton jixtieq imur. Fejn, Teres, fejn? Kellna żewġ biljetti għall-Lourdes. Ara Marlene, għax inta l-iskola ara. Ġibhom li ħanarhom. Hawn huma, u x'dawn għadha l-ajruplan? Iva Teres, iva allura x'ġara? Minn tom sejrin? Nixtiequ kieku missa m'ilux daq it-telefon u Isa ħallik mill-biki ara, poġġi hawn fuq is-sufan u ħu nifsil ġewwa. Ma nafsi nagħmel Marlene hija ħasra u jien qatt ma sifirt u lanqas Clinton tiegħi. U kieku nixtiequ nsifru mqar darba u jħasra għandna kollox imħallas. Id-darba qatt magħluq għal xi żmien qasir wara li telqet Teresa. Niftakarha titkellem ma' Marlene, tgħidilha kemm tixtieq issifer, tgħidilha li qatt ma sifret u li l-biljetti kienet ilha li qatatom ħames xhur. Imbagħad frada ta' tali Paolo kien mardilha u miet jum qabel is-safra, hekk, ħabta u sabta, u ma kienx taf se tagħmel bih. U hi miskina tant ridet issifer u Clinton miskin ukoll. U tant ridu jitolbu għalih minn Lurd tant kien ħaqqu talb miskin dan Paolo. Marlene irnexxiela tikkonvinċiha li kellha tmur xorta, kellha tmur ma' Clinton u ma kellux jiddispjaċiha għax hi wara kollox kienet sejra titlob Lurd u wara kollox billi jistenna ftit Paolo stennitu daqshekk Teresa wara l-antiporta. Imbagħad lil Marlene ġiet idea. Missek tiffriżaħ qaltilha. Xiex staqsi ta' Teresa skantata daqs is-silġ? Frizaħ u sifer. Fejn reġa' staqsi Teresa? Tajt mhux fil-friża tal-kċina ha. L-isptar ajma. Fil-friża tal-isptar. Ftiegħem magħhom u għajdilhom li tiġi għalih kif tiġi mis-safra. Mhux ġim ajma, jistenna ftit wara kollox. U dak il-ħin Teresa xtaqgħet titfalu fħalqu l-ġeli babies homor toma ta' frawli biex ma jintinx. Imbagħad l-għada li ġiet mis-safra, instemet il-mota mqansa tal-knisja ftit il-bot minn fejn iqogħdu. Fit-tlieta neqsin ħamsa ġiet għat-taxi quddiem il-bib ta' Teresa u ħarġet brasa baxxuta bi Clinton warajha bukkett fjuri f'idejh. Minn dakinhar tal-funeral Teresa ma deret qatt iktar. Imma kien hemm pakkeġġi li babies li dam żmien twil jistenna ġo kexxjum biex jinfetaħ u jittikel sakemm dewwet. L-iktar li damu kienu dawk ħomor. Forsi għax id-dud ħallihom għall-aħħar għax kellhom toma ta' frawli u kienu l-iktar li joġbuh. Jew forsi għax il-jelly babies ħomor ħamin wisq għad-dud u jweġġawlu l-istonku u stennihom jimmuffaw ftit qabel jikolhom.
Rada tiklet bil-melħu biż-żmien min jaf kemm ħar.